For velkomsten. Det er første gang, jeg er i Aalborg Frimenighed, så jeg tænker, at jeg lige må præsentere mig selv. Jeg hedder Lars Mellemgaard Jensen. Jeg er gift med Sisse, som er barnebarn til Poul og Merete, der sidder der. Og så er jeg teologistuderende. Jeg har læst teologi på Dansk Bibelinstitut i København. Det har jeg gjort i 4 år, og så blev jeg bachelor. Så havde jeg et enkelt år, hvor jeg var landsprædikant i Luthers Mission. Og nu er jeg så igen teologistuderende og informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Og jeg vil sige en lille smule om Norea, men det gør jeg efter prædikenen, der er lige lidt imellem. Men der vil jeg sige en lille smule om, hvad det er, vi laver i Norea. Det vi skal være sammen om nu, det er en tekst fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 25-32. Og det er ikke prædikenteksten til i dag. Det er en anden tekst, jeg har taget med. Og en af grundene til, at jeg tog den med, det er dels fordi, at jeg ikke har holdt den ret mange gange, så jeg er ikke blevet træt af den endnu. Og så er det også fordi, jeg blev bedt om at tale over den her tekst, og tænkte, det her det er faktisk vigtigt at tage med. Det er noget, som jeg tror er godt ofte at vende tilbage til. For det, Paulus dybest set siger i den her tekst, det er, vi skal ligne Gud. Vi skal ligne Gud i vores adfærd. Og hvis man er kristen, og kender sit eget hjerte, og ved, hvordan det ser ud derinde, så lyder det lidt voldsomt. Så kan man næsten sådan lige træde et skridt tilbage og sige, det er lige en Gud. Altså, det kan jeg jo ikke. Og der tror jeg faktisk, det er godt at læse nogle her tekster grundigt, igen og igen, for at finde ud af, hvad er det egentlig, han mener med det, når han siger, at vi skal ligne Gud. En af grundene til, at vi skulle synge, Guds søn har gjort mig fri, det var en af de salmer, vi sang. Den tog jeg med. Det var for at give lidt sådan historisk bevidsthed. Vi lever i en tid, hvor vi i meget ringe grad er bevidste om, hvad for en historie vi har bag os. Og derfor så gør jeg sådan lidt en dyd af, når jeg kommer rundt og prædiker, at jeg nogle gange trækker lidt historiske linjer, eller jeg tager en salme med. Fordi så tror jeg, man bliver bevidst om, okay, det vi skal høre om nu, det er ikke noget, som vi først lige har opdaget nu. Det er noget, kirken altid har været opmærksom på. Det er noget, som vi har sunget om. Det er noget, vi har bedt om. Og hvis man lægger mærke til liturgien, så er der også ofte elementer i det, hvor okay, her kan vi genkende noget. Og sådan er det jo også med det, vi skal være sammen om nu. At ligne Gud. Guds søn har gjort mig fri fra satans tyranni. Og det betyder nu, at der er sket noget. Der er sket en forandring. Jeg er blevet sat ind i en ny relation til Gud. Og i den forstand, så kan jeg nu ligne Gud. Vi kan ligne Gud. Ikke i samme forstand, ikke på den måde, at vi fuldstændig kan være som ham. Hellige, perfekte, fuldkomne. Det er slet ikke det, der menes med det. Men vi skal spejle ham. På samme måde som sommerens enormt store transfervindue, det afslørede, at Messi, han var færdig i Barcelona, verdens bedste fodboldspiller, han rykkede til Paris Saint-Germain i stedet for. Og alle små drenge, der løber rundt ude på fodboldbanen, de drømmer jo om at være lidt ligesom Messi. Og i en vis forstand, så ligner de faktisk også ham. De ligner de allerbedste fodboldspillere i verden, for de gør nogle af de samme ting. Selvfølgelig overhovedet ikke på det niveau, som de er på. Men de sparker stadig til en bold. De takler stadigvæk. De dribler stadigvæk. De ligner. Og i samme forstand, så skal vi ligne Gud på en endnu vildere skala. Så skal vi ligne ham i vores adfærd. Og det er det, Paulus taler om og skriver om i dagens tekst. Der står sådan her i Efeserbrevet kapitel 4, vers 25-32, og den tror jeg, vi læser stående. Jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, men jeg plejer at bede folk om at rejse sig. Der skriver Paulus: læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå i jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den, som I blev besejlet med ind til forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal lægge jer fjernt, ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Amen. Den her tekst er jo meget konkret. Altså, det er nogle meget konkrete ting, Paulus siger. Og derfor vil jeg gerne lige bruge en lille smule tid på at sige noget af det, der er baggrunden for de konkrete formaninger, som Paulus kommer med. For de er ligesom omkranset. De omkranser vores tekst. Der har Paulus en ramme, han sætter for de konkrete formaninger. Og det, der er rammen, det, der er grundlaget, baggrunden for de konkrete formaninger, det er, at en kristen har fået en ny identitet. Der er sket en forandring med en kristen. Der er et før, og så er der et efter. Og der er sådan en nem måde at huske på, som jeg ofte bruger for mig selv, det er, at der er sket noget opad, indad og udad. På alle de tre parametre, der er der sket noget med en kristen. Opad, der er du blevet sat i en ny relation til Gud. Det var også noget af det, vi sang om før, både i den første sang og i den anden sang. Gud, han har forsonet sig selv med os. Han har tilgivet os alle vores synder, og han tilregner os Jesu retfærdighed. Det er en total forandring i forhold til det, der var før, hvor vi var Guds fjender. Der er sket en forandring opad. Du har ikke længere nogen skyld i forhold til Gud, fordi Jesus har båret den. Og så er der sket noget indad. Der er sket noget med dig. Du er blevet født på ny. Du er blevet genfødt. Sådan taler Bibelen om det. Helligånden har taget bolig i dit hjerte. Og du har også en ren samvittighed. Det betyder ikke, at der ikke stadigvæk er synd. Selvfølgelig er der stadigvæk synd i dit hjerte. Men den synd, den giver dig ikke længere en plettet samvittighed. Din samvittighed, den er ren. Fordi ånden bor i dig. Og fordi du for Jesus skyld ikke længere bliver tilregnet din synd. Du har en ren samvittighed. Ånden bor i dig. Du er blevet født på ny. Det er et nyt menneske. Og så er der sket noget udad i forhold til din næste. Hvor du før var Gud i dit eget liv, hvor dit liv først og fremmest handlede om dig selv, så handler det nu om at tjene din næste. Du skal ikke fortjene noget for Gud opad. Og derfor så kan du nu tjene din næste udad. Opad, indad, udad. Jeg synes, det er sådan en nem, simpel treklang. Hvem er jeg? Jamen, jeg er en, som opad har en far i himlen, der tilregner mig retfærdighed. Indad, der er et nyt menneske, som Helligånden bor i, og udad, der er en tjener for min næste. Det er den, du er i Jesus. Og det betyder ikke, at der ikke er noget synd tilbage. Det betyder ikke, at du er blevet fejlfri, men det betyder, at den måde at se på dig selv, den tæller ikke længere. Den tæller ikke for Gud. Han ser dig som syndfri. Og han ser dig ikke længere som en, der er det gamle menneske, som en synder, der er i oprør mod ham, men han ser dig som sit barn. Og sådan skal vi også se på os selv. Og derfor så siger Paulus i vers 22 og 24, lige inden dagens tekst, at I skal aflægge det gamle menneske. Det gamle menneske, der stadig er i os. Det skal vi aflægge, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Der er blevet skabt et nyt menneske i dig. Du er et nyt menneske, da du kom til tro på Jesus, da du blev døbt og kom til tro, da tog ånden bolig i dig, nu er du et nyt menneske. Og det menneske, det er skabt i Guds billede. Og derfor så kan Paulus komme med de her konkrete formaninger, og så kan han i kapitel 5, vers 1, sige, I skal ligne Gud som hans kære børn. I skal ligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Jeg har en god ven, som ligner sin far enormt meget. Altså helt utroligt. Og hans far ligner også ham meget. Så jeg har engang været til en konfirmationsfest, hvor de tre stod ved siden af hinanden, og de står alle sammen sådan lidt på samme måde, og hænger lidt på samme måde. Og jeg ved ikke, om I kender det der udtryk, man siger, at de er snydt ud af næsen på hinanden. De er totalt identiske. Det er bare et spørgsmål om 20 år mere, og lidt mindre hår, og lidt mere gråt hår, så er han der. De ligner hinanden enormt meget. Og det tror jeg faktisk godt, de ved. Men jeg har prøvet rigtig mange gange, at der kommer folk hen til mig og siger, ej, hvor ligner du bare din farmor. Og de siger det altid på sønderjysk, fordi min farmor, hun siger, æh, du ligner godt nok din og halvvildt, eller sådan et eller andet. Og jeg kan ikke se det. Jeg kan simpelthen ikke se, at jeg ligner min farmor. Hun døde for 14 år siden, men de kan se nogle træk. I begge forstand, så skal du ligne Gud. Nogle gange, så kan vi se det. Det er så tydeligt. Der er et eller andet her, som jeg aldrig ville have gjort. Jeg ville ikke have handlet på den her måde, hvis ikke jeg var blevet født på ny. Og andre gange, så kan vi ikke selv se det. Men hele pointen med det her, det er, du skal ligne Gud, men det handler ikke om, at du skal se indad. Det er ikke vigtigt, om du kan se det, om du kan registrere det. Nogle gange kan du, nogle gange kan du ikke. Men du ved, at opad, der står det godt til. Du ved indad, at der er sket en forandring, men nu handler det om at se udad. Det handler om at se din næste. Hvem er det, du skal være født på ny for? Det er for din næste. Det er dem, du skal tjene. Paulus siger, du er Guds barn. Du er Guds barn. Og derfor så skal du også ligne ham. I skal ligne Gud som hans kære børn. Altså det, du allerede er. Du er allerede hans kære barn. Nu skal du ligne ham. Og så er det ikke sikkert, at du selv kan se det. Men det er heller ikke det, der er det vigtigste. Det er ikke det, der er det afgørende. Og mange gange kan vi måske endda se det modsatte. Men så ved vi godt, hvad vores kald er. Når vi ser synden pible frem, så ved vi godt, det her, det er ikke mig. Det her, det er mit gamle jeg, som jeg skal aflægge, og nu ifører jeg mit nye menneske. Det er det, der er mit kald. I skal ligne Gud. Og så har Paulus i hvert fald fire måder, vi skal ligne Gud på i de her konkrete formaninger, som vi går til nu. Han siger, at vi skal afspejle Guds sandhed. Vi skal afspejle Guds mildhed. Hans gavmildhed og hans godhed. På alle de måder, der skal vi afspejle det. Ikke så vi nødvendigt og kan lægge mærke til det, men sådan at vores næste får nogle små glimt af, hvem Gud er gennem os. Det er det, der er pointen. Det første, Guds sandhed. Paulus siger, læg derfor, altså derfor, vi har lige set på hvorfor, læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Gud lyver ikke. Gud er sandhed. Alt, hvad han åbenbarer om sig selv og det, han har givet os i sit ord, det er sandt. Det er helt igennem sandt. Og når vi lyver, så underminerer det relationerne mellem mennesker. Så ødelægger det det, som Gud havde tænkt, det skulle være. Når jeg undviger de spørgsmål, jeg får, og begynder at fremstille mig selv anderledes eller bedre, end jeg egentlig er, så lyver jeg. Så ødelægger jeg det forhold, Gud havde tænkt, der skulle være. Og det er ikke det forhold, han har vist os, at han har til os. Han har åbenbaret sig i sandhed. Ikke fordækt, ikke skjult, ikke med løgn. Jeg havde en arbejdsplads i min gymnasietid på en grill, en kombineret grill, kiosk og spillehal. Der var sådan lidt forskellige ting. Og der havde vi en temmelig stram chef. Hun kunne godt være ret streng. Og det var meget sådan på den her arbejdsplads, at mange kollegaer, de talte ikke så godt om chefen. Og det formede mit blik på hende. Altså, hvordan jeg skulle tænke om hende, hvordan hun sikkert tænkte om mig på forhånd. Og så havde vi en dag, hvor jeg var sammen med min chef, og vi skulle oplære en ny medarbejder. Og så kan jeg simpelthen mærke, at hun gør det forkert. Altså, hun forvirrer den nye medarbejder enormt meget, og han kan ikke forstå, hvad det er, hun giver beskeder til ham osv. Og så da vi skal evaluere efterfølgende, Så spørger hun mig, er der noget, jeg skulle gøre anderledes? For jeg synes ikke, det gik så godt. Og jeg træsker rundt om den varme grød, ikke? Altså, det er næsten lige så slemt som et kommunalvalg. Jeg svarer ikke entydigt på spørgsmålet. Og til sidst, så bliver hun sur, og så slår hun i bordet og siger, så giv dog et svar, mand! Så sig dog, hvad det er, jeg gør forkert! Jeg har brug for at vide det. Og så spyttede jeg ud, og så sagde jeg, det her, det kunne du måske godt overveje at gøre anderledes. Og så sagde hun, tak for det. Det var bare det, jeg havde brug for at vide. Altså, det løsnede noget op i vores relation. Og efterfølgende så havde jeg et meget bedre forhold til min chef, for jeg turde faktisk sige det. Det skulle så lige graves frem, ikke? Men så turde jeg også komme med det. Ærligheden løsnede op. Og det er det, vi er kaldet til. Og det kan være enormt svært. Måske særligt på en arbejdsplads eller en familierelation. For nogle gange, så ved jeg også godt, så sidder nogle ting, at man skal virkelig være helt ærlig hver gang. Skal jeg virkelig sige det hele hver gang? Og der har fundet sådan en god tommelfingerregel, en svensk forfatter, der hedder Magnus Malm. Han har sagt sådan, at tommelfingerreglen, den er, at jeg ikke skal sige alt. Det tror jeg faktisk, der er noget om. Man skal ikke altid sige alt. Men alt det, jeg siger, det skal være sandt. Alt det, jeg siger, skal være sandt. Det tror jeg er en god tommelfingerregel at tage med ind i sit liv. Jeg skal afspejle Guds sandhed. Jeg skal tale ærligt. Det betyder ikke, at jeg skal sige alt til alle, men det, jeg siger, det skal altid være sandt. Jeg skal ikke lyve. Jeg skal ikke være fordækt. Så skal vi afspejle Guds mildhed for det andet. Paulus han skriver i vers 26, bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævlen. Afhængig af ens temperament, så er sådan her tekst nemmere eller sværere at forholde sig til. Fordi nogle af os, vi er sådan nogle hotheads, vi eksploderer, hvis der sker et eller andet, vi bliver irriteret over. Og andre, de kan nærmest, altså, de har nærmest ikke noget temperament vel. Det er lidt afhængigt af, hvem man er. Og derfor så tror jeg, det er vigtigt at tænke på, at det her, det handler ikke om din umiddelbare reaktion. Det her, det handler ikke først og fremmest om dit temperament. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Altså, okay, du eksploderer, du bliver vred. Det her, det handler om, hvad gør du, inden solen går ned? Hvad gør du, inden dagen er slut? Hvor har du parkeret den vrede? Hvad har du gjort ved den vrede? Det er det, der er spørgsmålet. Det handler ikke om dit umiddelbare temperament, men det handler om din langsigtede strategi. Hvordan gør du med det her? Og det kan faktisk godt være meget, meget sværere for nogle mennesker end for andre. Og det betyder også, hvis du er sådan et menneske, som ved, jeg har faktisk en tendens til at blive bitter. Jeg har en tendens til at bære nag. Jeg kan mærke, at jeg misforstår andre mennesker, eller også så forstår jeg dem, og så bliver jeg faktisk ret vred over det, de siger til mig eller gør mod mig. Så har du en opgave her. Og måske så skal det tages ret alvorligt. Måske så skal du booke en tid hos en terapeut eller en præst eller whatever, og få talt det igennem, få behandlet det, bearbejdet det. For nogle sår, de stikker meget, meget dybt. Og der har du et kald til ikke at lade solen gå ned over din vrede, og måske så ligger der allerede flere år, hvor solen den er gået ned tusindvis af gange, og måneden har skiftet mange gange, og nu den lille vrede, den har vokset sig til en enorm bitterhed. Så skal du gøre op med det. Fordi hvis ikke du gør det, så siger Paulus, så giver du plads for djævlen. Så giver du plads for djævlen i dit liv. For du skal afspejle Guds mildhed. Gud han havde al god grund til bitterhed. Prøv at forestille dig, at du havde en, som du kun havde handlet rigtigt overfor. Det har du ikke. Men hvis nu du havde haft det, og det menneske så svigter dig noget så grusomt, har jeg så ikke ret til at blive bitter og vred? Det havde Gud. Men det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Gud er mild, og det skal vi afspejle. Og det er det ekko, der igennem hele salmernes bog, det er det der igennem det gamle testamente. Herren er sen til vrede og rig på troskab. Mennesker, de har svigtet ham. Mennesker kan svigte dig, men du er kaldet til at afspejle Guds mildhed i det. Så ved jeg godt, at Gud han er vred i en anden forstand, men det er ikke det, vi snakker om nu. For det tredje, Guds gavmildhed. I vers 28, der skriver Paulus, at den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Der er ikke noget som helst i Bibelen, der forbyder dig at tjene en masse penge. Det er der faktisk ikke. Men Bibelen siger ikke så meget om, hvad du tjener. Det er ikke så vigtigt, hvor på skalaen du ligger på lønningslisten. Men Bibelen har faktisk noget at sige om, hvordan du skal arbejde. Og hvorfor du skal arbejde. Du skal slide i det. Det er et kald til ikke at være doven. Og så skal du tjene en masse penge, så du har noget at give af til den, der har brug for det. For dine penge, de tilhører ikke dig selv. Dine penge, de tilhører dybest set din skaber, og du har fået dem til låns. Og nu ved du også godt, at opad, der står det godt til. Indad er du født på ny, og hvad skal jeg så med alle de sindssygt mange penge, jeg har i hænderne? De skal gives til min næste. Det er det, der er kaldet. Og Gud, han er gavmild. Prøv at tænk, hvordan han har velsignet os i Danmark. På global skala, så er vi stinkende rige. Jeg har nogle gange haft den oplevelse at møde fra andre dele af verden, fra Tyrkiet, USA, eller hvad det måtte være, lidt forskellige steder. Og når jeg så hører lidt til deres leveforhold, og jeg så sådan får knebet ud mellem sidebenene, at i Danmark der får studerende statsstøtte. Og de skal ikke engang betale for deres uddannelse. Og vi kommer gratis på hospitalet. Og det her, det er mit lønningsniveau, og så videre. Hold op, hvor har Gud velsignet os rigt. Både på en global skala og på en lokal skala, der vi kaldet til at være gavmilde. Del ud af den rigdom. Og alt det her, den her kavalkade af ting, som Paulus han lister op, det afspejler for det fjerde Guds godhed. Guds godhed i sandheden, mildheden, ærligheden, gavmildheden, alt det her, det er et udtryk for Guds godhed. Og det er det, Paulus slutter af med, og det kunne godt være blevet delt op i flere dele, men nu tager vi det bare lige samlet, vers 29-32. At intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til den nødvendige opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal lægge jer fjernt. Ja, al ondskab, men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertig og tilgiv hinanden. Altså, alle de her ting, det er ondskab. Væk med det. Vær gode mod hinanden. Du skal afspejle Guds godhed. Det er det dybest set, det Paulus siger. Og det betyder noget så banalt som det, han indleder med. Du taler pænt til andre. Du taler pænt til andre. Du er imødekommende over for andre. Du er barmhjertig. Du er tilgivende. Det er det, Paulus han formaner os til. Og når vi lever sådan, så spejler vi en lille smule af Guds godhed. Så reflekteres Guds godhed ud på vores næste. Og det er det, der er pointen. Og så sætter Paulus ord på en ret alvorlig ting midt i det hele. Han siger, vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Det er den alvor, der også er over de her formaninger. Det er, at der er et perspektiv på det her. Hvis du volder Guds hellige ånd sorg, så vil det på sigt føre dig væk fra Jesus, og det vil lede dig i fortabelse. Det er alvoren. Når vi taler om et kristne liv, så kan vi godt nogle gange, sådan oplever jeg det i hvert fald til tider, så kan man godt føle, at man sådan skal gå en balancegang. Altså, handler det kristne liv meget om nu og her? Handler det om helliggørelsen, det jeg skal gøre nu i den her verden? Eller handler det mere om det, der venter, altså den nye jord? Handler det om omvendelsen, om frelsen? Hvor er det lige, vi skal lægge vægten henne? Men det er jo en falsk skelnen. Det er slet ikke sådan, Paulus tænker. Det evige liv, det begyndte nu, da du kom til tro, da du blev født på ny. Der startede det evige liv, der begyndte det. Og det varer altid. Men det er begyndt nu. Og det betyder, at du allerede nu skal leve et kristent liv, hvor du skal spejle Gud. Allerede nu er du sat i en ny situation, men du skal altid, i alle ting, se det evige perspektiv på det. At det fortsætter i evighed. Det har evige konsekvenser. Og det er jo dybest set det, Paulus lige summerer op her. Vold ikke Guds hellige ånd sorg nu i det, du lever. Fordi I blev besejlet med den ånd indtil forløsningsdag, hvor alting skal genoprettes. Det har en evig konsekvens. Du har en lang horisont, og der er en risiko for frafald. Og det her, det tror jeg er enormt afgørende for mig, fordi vi er så kortsigtede. Vi er så kortsigtede som mennesker. Vi er vant til at tænke på, at den her verden, det er vores verden. Det her liv, det er mit liv. Og hvis jeg virkelig, altså, vi kan alle sammen godt lide, og det tror jeg faktisk, vi kan alle sammen godt lide at høre de her ting. For hvem vil ikke gerne være et fællesskab, der afspejler mildhed, sandhed, godhed, gavmildhed? Vi vil gerne møde det her. Og dybest set vil mange af os også gerne give det. Og fordi vi tilhører Jesus, så ønsker vi også at afspejle det. Men når vi så står i de konkrete situationer, så bliver det lidt sværere. Når jeg helt konkret står i en situation, hvor jeg skal afspejle ærligheden. I en helt konkret situation, hvor jeg skal afspejle gavmildheden. Eller godheden. Så betyder det, at jeg kommer til at sætte mig selv til side. Gang på gang på gang. Og hvis vi der ikke har en lang horisont, hvis vi ikke der ved, at det evige liv er begyndt nu, og dybest set, så er det jo startet. Jeg går ikke glip af noget. Jeg kommer ikke til at sætte mig selv til side på en måde, der gør, at jeg ikke bliver lykkelig nok. Hvis ikke vi har det perspektiv, så bliver kampen svær. Og derfor, så skal vi være bevidste om, at vi skal ikke volde Guds hellige ånd sorg. Derfor så skal vi være gavmilde. Vi skal tale sandt. Vi skal afspejle Guds godhed. Fordi der venter en forløsningsdag. Hvor det her, det er ikke længere en kamp. En dag, så skal det være sådan, vi virkelig er nyskabt, fuldkomne. Det gamle menneske, vi alle sammen har i os, en dag, så er det væk. En dag, så er der kun det nye menneske, skabt i Guds billede. Og der skal vi vitterligt ligne Gud. I ultimativ forstand. Og det starter nu. Og det er det, der kræver hårdt arbejde. Det er det, som er svært. Og det kræver, at vi igen og igen vender blikket mod Jesus. Vi skal ikke kigge. Vi kigger udad, og så ved vi, det går galt, og så kigger vi opad. Så kigger vi opad, og så ser vi, hvem er det, vi tilhører. Paulus han siger, at du skal være god, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og det er jo på en og samme måde, så er det her jo forbilledet, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og på samme tid, så siger det også noget om udgangspunktet. Grundlaget. Der, hvor vi igen og igen skal hen. Gud har tilgivet jer i Kristus. Og det er derfor, vi fejrer nadver. Det er derfor, vi har syndsbekendelse. Det er derfor, vi taler om sådan nogle tekster. Det er derfor, vi igen og igen læser Guds ord og kommer til ham. Det er fordi, vi har brug for at vende os til ham og se den virkelighed, som allerede eksisterer. Opad, indad og udad. Nu vil vi bede. Herre Kristus, tak fordi, at vi får lov til at være dine børn. Vi beder dig om, at du ved din ånd vil tage bolig i os, så vi bærer frugt. Så vores næste kan få et glimt af, hvem du er gennem os. Og at vi igen og igen må få vendt blikket opad, så vi ser, hvilken forandring der er sket, også indad og udad. Så vi ser, hvem vi er i dig, og så vi også ser den konkrete tjeneste, der er foran os. En tjeneste for vores næste. Og her du ved, vi hver især på en særlig måde har fået lagt foran os. Vi er begrænsede mennesker, herre. Vi kan ikke tjene alle. Men herre, vi beder dig om, at vi ved din hjælp og din nåde og din barmhjertighed må kunne få lov til at tjene nogen. Amen.